tänään ratkaistaan se, mihin suuntaan globalisaatio on menossa. Kauppasotahan jakaa maailmaa tänään ja eilen ja tänään on G7 johtavien talousmaiden kokouskoolla Kanadassa. Kiina muuten ei kuulu tähän joukkoon. Hehe, miksei kuulu? No, mutta ei kuulu, eikä kuulu Venäjäkään enää. Se johtuu Krimin tilanteesta 2014. Venäjä sai pakit G8. Mutta tänään siis kairataan sitä, että mihin suuntaan markkinatalous on menossa ja kuinka rakenteet muuttuu ja mitä siitä seuraa ja kuinka, vaikka sit parkkeerataan loput siihen, että kuinka Suomen pitäisi pienenä avotaloutena tähän kaikkeen asemoitua. Tällainen helppo tehtävän asettelu. Tässä on riskejä. Mainitsen joitakin. Keskuspankki, rahapolitiikka, jossa vaiheessa korot voi lähteä nousuun, inflaatio. Ehkä euroalueella, siitäkin on puhuttu. On raaka-aineen hinnat, siinähän on aina riskiä. Mutta tietenkin siis tämän poliittisen riskin lisäksi on varmaan se, mikä tässä nyt painottuu tosi paljon. Toisaalta sitten investointiasteethan on ihan jees, maailmantaloudessa on kasvua, maailmantalous tosi aina kasvaa miltei. Euroopassakin on kasvua ollut toki viime tietona kyllä pikku notkahdus, missä sitten kertoo, että ollaanko sitä syklin jonkinlaisen päässä tai päättymässä vai ei, ja niin edespäin. Tässä tätä tehtävän asetantaa. Tämä on Yle Puhe Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe Politiikka Radio Extra.
Näin. Tervetuloa ratkomaan globalisaation visaista ongelmaa. Politiikka Radio Extraan. Saara Tamminen, oot erikoistutkijana VATissa. Tervetuloa.
Kiitos.
Mika Maliranta, oot Etlassa tutkimusjohtajana ja myös Jyväskylän yliopistossa taloustieteen professorina, eiks näin?
Joo. Oikein hyvää aamupäivää.
Kyllä. Ja Aki Kangasharju, oot pääekonomistina Nordeassa. Moi kaikille.
Moi moi.
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 Silloin vähän Brexitin jälkeen ja Trumpin valinnan jälkeen 2016, niin nationalismi, niin se otti ykköspaikan globalisaation ohi, siis Google haussa. Onko globalisaatio tullut päätökseen? Jos lähdetään tälle helpoin kysymyksen liikkeelle, minkälainen tämä tilanne nyt on? Meillä on kauppasota ja kaikkea muuta. Toisaalta meillä on talous, joka on hyvin globaali. Missä me mennään? Onko tämä valtioiden, onko paluu tämmöisten kansakuntien talouspolitiikkaan niin kaupassa se juttu? Vai mikä tässä on? Mikä tässä on nyt tämä moodi, mihin ollaan menossa tai missä ollaan? Saara.
Kiitos. No itse näkisin kyllä, että meidän yritykset toimii edelleenkin hyvinkin globaalisti ja meidän arvoketjut on edelleenkin selkeästi tällainen hajautuneita maantieteellisesti niin, että niitä tuotantoja tehdään osin Suomessa ja osin ulkomailla, ja ei tässä kyllä ole nähty mitään ihan hirveätä trendiä nyt oikeastaan siihen, että se olisi yhtään vähentynyt. Sen lisäksi tietysti vielä digitalisaatio mahdollistaa enemmän sitä, että voidaan myydä tuotteita helpommin vielä sitten ulkomaille ja mahdollisesti myöskin sitten siirtää niitä tuotantoprosesseja itse asiassa mahdollisesti vielä helpommin ulkomaille. Mutta toisaalta tietysti tosiaan nyt kauppapolitiikan puolella niin on kyllä nähty vähän selkeämmin tällaista protektionistista aaltoa, että tässä on vähän tällaisia niin kuin erilaisia aaltoja nyt menossa.
Niin, digitaalisia kaapeleita vedetään valtameren alle. Nykyään kai tämä voi kiertää maapallon 28 kertaa tämä määrä ja kasvaa koko ajan. Mika?
Joo, mä oon samaa mieltä, että puheet globalisaation kuolemisesta tai nuutumisesta on ennenaikaisia. Näissä on tosiaan tämmöisiä aaltoja on ollut ja mä oon kutakuinkin vakuuttunut, että iso kuva on sen tyyppinen, että me ei olla vielä oikein nähtykään, että mitä globalisaatio sitä loppujen lopuksi voi tuoda. Siis oikeasti meillä on tulossa tilanne se, että sellaisia ammattiryhmiä, jotka on nyt niin kuin satoja vuosia pysynyt ikään kuin globalisaatiolta turvassa, niin ne nyt oikeasti siirtyvät globaaleille markkinoille. Yhä useampi työntekijä kohtaa kilpailijoita meidän rajojen ulkopuolella. Se, että meillä jotain kauppasopimuksien kanssa viilaillaan, niin on aika pieni juttu sitten tässä kuvassa.
Niin, aivan.
Niin, okay. Kyllä globalisaatio on se pitkä linjan juttu, ja välillä tulee finanssikriisejä, välillä tulee tämmöisiä häiriöitä, jotka saa sitten aikaan populismia ja protektionismia, ja ne jonkun aikaa sitten hidastavat kehitystä, mutta että kyllä se globalisaatio sieltä sitten palaa takaisin. Nyt oli vastikään, missä journaalissa se olikaan semmoinen kiva vertailu, jossa oli katsottu näitä 1800-luvulta asti tavallaan oikeistopopulismin kehitystä, ja saatiin sellainen tulos, että se on ennen kaikkea finanssikriisit, jotka saa aikaan tätä oikeistopopulismia, mutta ne vaikutukset ei ole ikuisia, että sitten kun talous taas kasvaa ja olot rauhoittuu, niin sitten myöskin tämä populismi hellittää ja me päästään niin kuin tähän globalisaation edistämisen vaiheeseen.
Tuo on mielenkiintoinen. Miksi muuten, by the way, nimenomaan oikeasta populismia, kyllä tietysti on vasemmista populismiakin.
Se on aika jännä, että siinä tutkimuksessa oli havaittu, että se on nimenomaan, no sieltä tietysti...
Talousanalyysi ehkä sitten...
Niin, ja varmaan isona vaikutuksena on, mitä tapahtui 1900-luvun alkupuolella ja tällä tavalla, mutta niin siinä, olisi, siinä tutkimuksessa havaittiin, että se on enemmän kaikkea oikeasta populismia, joka niin kuin reagoi eikä vasemmista, mutta populismi kuitenkin ja vaikutukset, globalisaatio on vähän samanlaista.
Mutta olette kaikki vähän silleen, niin ennen kuin Mika jatkaa, niin olette kaikki vähän silleen, että jatketaan tässä niin kuin business as usual, mutta kun tässä tapahtuu tosi paljon kaikkea. Monethan on verrannut tilannetta esimerkiksi siihen, että muistatteko Bretton Woods-järjestelmä kaatui 70-luvun alussa Nixonin aikaan, tämä dollarisijoinnainen järjestelmä, joka oli tämmöinen niin kuin iso järjestelmä, joka rakennettiin siis maailmansotien jälkeen, joka sitten yksinkertaisesti vaan collapsed, ja sitten 70-luvulla oli öljykriisi ja kaikkea muuta. Monet on verran, että me ollaan nyt semmoiseen uuteen maailmaan, että olkoonkin, että ehkä ei välttämättä maailmaa, jossa siis niin kuin yksittäiset maat tavallaan diilailee keskenään kuviotaan ehkä sitä, mitä Trump haluaisi.
Niin, mutta pitäähän tietenkin ottaa nämä globalisaation huonot puolet huomioon, ja ne varjopuolet, ja sitä varmaan tässä nyt sitten yritetään miettiä järkevästi tämän populistisen hötöntötön niin kuin takana ja ympärillä.
Populistinen
mutta että mä en usko, että minkään Bretton Woodsin tässä mennään takaisin.
No ei varmaan Bretton Woodsin, mutta mä ajattelin, että sitä on niin verrattu siihen tilanteeseen, että kun Bretton Woods kaatui, että se olisi menossa semmoiseen niin kuin ikään kuin, ja sitten toisaalta, että globalisaatio etenisi just niin kuin se nyt on, että onko olemassa joku kolmas vaihtoehto.
Mä voisin vielä palata, siis Aki kai viittasi tutkimukseen, jossa oli nähty, että finanssikriisit vaikuttaa, finanssikriisit nimenomaan vaikuttaa tähän oikeistopopulismiin, mutta se tietysti kannattaa vielä miettiä ehkä vielä isompia asioita. Benjamin Friedmanin Moral Consequences of Economic Growth-kirja, joka on tämmöinen valtavan perusteellinen tämmöinen taloushistorian läpikäyvä analyysi, jossa niin kuin näytetään, että niin kuin yleisemmin on niin, että siinä vaiheessa, kun talouskasvu alkaa hidastua, ei puhuta pelkästään nollakasvusta, vaan se, että talouskasvu hidastuu, joo, niin se vaikuttaa hyvin monella tavalla niin kuin ihmisten asenteisiin. Ihan ensimmäiset asiat, jotka niin kuin alkaa vähentyä, on niin kuin suvaitsevaisuus. Ja oikeastaan se, että nythän me ollaan koettu tämmöistä niin kuin talouskasvun hidastumista, ja tämä on ikään kuin Benjamin Friedmanin analyysin mukaista tapahtumaa ollut kaikki, mitä on tapahtunut 2008. Siinä ei sitten katsota, että onko se oikeisto vai vasemmistopopulismi, ja ylipäätänsä ihmisten niin kuin, suvaitsevaisuus toisia kohtaan, demokratian arvostus, kaikenlaiset tällaiset asiat, joita me pidetään niin kuin tärkeinä asioina, niin ne aina näiden taantumien aikana niin kuin rapistuu.
Tosi kiinnostavaa. Siinä on niin kuin vahva korrelaatio.
Se on hyvin vahva korrelaatio. Siinä käytiin, ainahan tässä tulee se kuuluisa esimerkki, puhutaan aina 30-luvun Saksasta, mutta hän osoittaa, että tämä on niin kuin paljon laajempi ja yleisempi ilmiö. Se oli hyvin systemaattisesti, ja hän käy läpi näitä tilanteita.
Milloin tämä Benjamin Friedman kirjoitti tämän teorian, kun mä mietin vaan sitä, että nyt tietysti talous dippas, droppas ja niin edespäin, mutta nyt tietysti tässä on ollut kuitenkin kasvua, sitten me ollaan päästy takaisin kasvuun, mutta siitä huolimatta jotenkin tuntuu siltä, että me edelleen painiskellaan ainakin tässä studiossa, tässä Politiikradion ekstrassa näiden ongelmien parissa edelleen.
Mä en nyt itse asiassa ihan tarkkaa vuotta muista, mutta siis se on joka tapauksessa, se ei käsittele tätä viimeisemmän finanssikriisin jälkeisiä aikoja, ja täytyy nyt tietysti vähän muistaa, joo, tätä isoa kuvaa, että tietysti meitä niin dominoi nämä Yhdysvaltain ja Trumpin tapahtumat. Edelleen me täytyy muistaa se asia, että Trump on äärimmäisen epäsuosittu presidentti verrattuna aikaisempiin. Barack Obama on älyttömän suosittu, ja hän on Yhdysvaltain historian liberaali presidentti. Mä välillä vähän, että se, että meillä on Trumpi, tai heillä on Trumpi presidenttinä, niin se johtuu hyvin paljon myöskin siitä näiden vaalijärjestelmän niin kummallisuudesta. Mm-hmm. Ja siitä, että hänen vastaehdokas oli sellainen, että melkein kuka tahansa sen olisi voittanut.
Mutta täysin mahdollista myös se, kun tuossa oli Aki taisi twiitata. Twiittasit muuten tuossa viikolla, jostain olet löytänyt siis tämmöistä vedonlyöntikerroin taulukkoa liittyen siis välivaaleihin, jotka on marraskuussa. Että itse asiassa republikaanit olisi kuitenkin niskan päällä. Ja kuka ties, eihän me tiedä. Onhan semmoisia, itse asiassa muuten keskustelu on lisääntynyt, että tässä voidaan vielä niin joutuu analysoimaan Trumpin kuvioita vielä seuraavatkin 4 vuotta.
Kyllä, ehdottomasti. Mä luulen, että Trumpin politiikka suti ensimmäisen vuoden se ei saanut oikein mitään aikaiseksi, kun me viime syksynä siellä käytiin, niin yleinen analyysi Washingtonissa oli se, että Trump ei ole saanut mitään aikaiseksi. Mutta nyt ei kukaan enää sano niin, ettei se ole saanut mitään
mitä
aikaiseksi.
Mitä se on sitten saanut aikaiseksi?
No sehän on saanut hirveästi hämmennystä aikaa.
Hämmennystä, joo, mutta ihan konkretiaa.
Niin, mutta se on saanut hirveästi aikaiseksi, kun mietitään hänen omia äänestäjiään. Se on ihan kingi omien äänestäjien joukossa. Se on saanut Kiinan polville, se on saanut Saksan polville, se on saanut Iranin polvilleen, Pohjois-Korean, kaikki se. Ja sitten se finanssimarkkinoiden liberalisointi, mitä se on saanut siellä aikaiseksi. Sitten se on saanut aikaiseksi liberalisointia täällä hiilikaivoksissa tai energiapuolella, joka suoraan sataa Virginia ja hiilikaivostyöläisten niin kuin laariin, ja sitä kautta tulee hirveästi ääniä taas sitten seuraavissa vaaleissa. Että kyllä se omien äänestäjien joukossa on kyllä nyt selvästikin ollut tuloksikasta se politiikka.
Kauppasota viritykset. Ennen kuin mennään Trumpiin, tai Trumphan tässä tietenkin on, koska kauppasota tässä tulee tässä keskustelussa kohta lävähtää pöydälle niin sanotusti isosti, mutta vielä jos vähän aikaa peruttaa tähän globalisaationäkymään, koska sillä me nyt ollaan tämä aloitettu, niin mä jotenkin vielä haen sitä, että näet sä Saara, kun sä oot tutkinut siis paljon juurikin näitä globaaleja arvoketjuja ja miten tavara liikkuu paikasta toiseen. Ja oot julkaissutkin tutkimusta siitä, että millä tavalla tämä arvo palautuu näissä niin kuin kansainvälisissä verkostoissa, jotka on tosi monimutkaisia ja tosiaan tavarat ja palvelut liikkuu paikasta toiseen, niin lisätään jotain, niin viedään eteenpäin jonnekin ja sitten lopulta päätyy ja se arvo niin kuin pirstaloituu ympäri maailmaa ikään kuin. Niin näet sä jotenkin, että tässä on toisaalta Trumpin toimet ja tämmöinen niin kuin sisäänpäin kääntyneisyys ja tämän tyyppinen multilateralistinen meininki, mutta mihin suuntaan sitten muuten olisi? Sä yrität jotenkin nähdä tätä isoa kuvaa, niin mikä se näkymä on? Olemme kuitenkin menossa koko ajan johonkin uuteen päin.
No kyllä varmaan ollaan menossa uuteen päin, mutta tässä nyt nostaisin huomioon myöskin se, että esimerkiksi kauppapoliittisesti, niin joo, meillä on nyt tulossa Brexit, ja me ei tietenkään tiedetä edelleenkään sitten, että minkälainen sopimus sieltä tulee. Ja sitten tosiaan Trumpi nyt hieman niin kuin uhittelee sillä, että yritetään aloittaa jonkinnäköistä kauppasotaa, mutta me ei myöskään tiedetä, että minkälainen siitä tulee oikeastaan. Mutta se on ihan saa niin kuin oma niin kuin puolensa. Ja sitten toisaalta niin me ollaan nähty nyt hyvin pitkään, ja se on jatkunut tässä koko ajan, että tällaiset niin kuin muutaman maan väliset kauppasopimukset on yleistynyt ja niitä solmitaan koko ajan. Esimerkiksi Afrikassa saatiin juuri hyvin iso kauppasopimus aikaan ja ne on myöskin tullut kattavammiksi. Eli tyypillisesti tariffit tuotteille siinä vaiheessa, kun tehdään ulkomaankauppaa, on ollut itse asiassa aika matalalla, mutta sitten tällaisessa niin kuin sääntelystä johtuvat kaupan esteet, niin ne on aiheuttanut paljon enemmän itse asiassa sinne kauppaan nyt sitten haasteita. Ja nyt nämä kauppasopimukset, mitä on tehty, niin ne on tyypillisesti alkanut olemaan myöskin kattavampia. Eli tässä on tehty tutkimusta, ne oikeasti sisältää enemmän ja enemmän sellaisia pykäliä, jotka puuttuu myöskin näihin tullien ulkopuolisiin kaupan esteisiin, mihin nyt sitten osin Trumpikin on viitannut itse asiassa Kiinan kanssa siinä. Mutta toisaalta Trump lähti nyt edelleenkin vaan siihen, että lähdetään miettimään nyt tariffien nostoa ylöspäin, mutta ei näitä tullien ulkopuolisia kaupan esteitä, jotka itse asiassa vaikeuttaa paljon enemmän sitä ulkomaankauppaa tyypillisesti.
Eli tässä mielessä niin kuin, tämä niin kuin multilateralismi on ikään kuin lisääntynyt tietyllä tavalla, tämmöisiä niin kuin kahdenkeskisiä soppareita.
Joo, siis multilateralismi on tyypillisesti kauppasopimuksessa, kyllä viitataan siihen, että sulla olisi hyvin paljon eri maita siellä niin kuin tekemässä sopimusta, ja se on ollut kyllä pikkasen jäissä nyt.
Okei, nyt on niin kahdenkeskistä pelkästään.
Joo, tai se itse asiassa kahdenkeskistä, se on niin kuin muutamien keskistä, sanotaan tällä, se on niin kuin alueiden keskistä, puhutaan tästä kuin regional trade agreements.
Miksi näin on tapahtunut? Miksi?
No se on mun mielestä itse asiassa juuri tästä syystä, että meillä on hyvin paljon näitä tullien ulkopuolisia kaupan esteitä, jotka riippuu ihan sitten siitä, että mitkä maat tai mitkä alueet sattuu olemaan kyseessä, että minkälaisia esteitä siellä on ja miten paljon siellä nyt erilaiset säännökset sitten haittaa sitä ulkomaankauppaa. Ja niistä on totta kai paljon helpompi sopia siinä vaiheessa, kun sulla ei ole 120 maata siellä sopimassa niitä, vaan siellä on vain 2 tai 3 maata tai kaksi aluetta, esimerkiksi Euroopan unioni ja joku toinen yksittäinen maa tai joku toinen alue.
Kertooko tämä vähän siitä myös, että WTO-järjestelmänä on hankala?
Tämä on erilaista paikallista sopimista.
Globaalilla kyllä. tasolla.
Kyllä.
Mutta kun jäljellä on vain vaikeita kysymyksiä, niin silloin se eteneminen on hidasta. Ja
kyllä.
Se sitten ilmenee tässä WTO-vaikeutena, mutta onhan se hienoa, että jos Afrikka saatiin hyvä Afrikan sopimus ja sitten saatiin sinne Tyynelle merelle ilman jenkkejä kuitenkin diili, että ei tämä niin kuin pysähdyksissä ole. Ja jos miettii niin kuin vielä isoa kuvaa hetken, niin kyllähän tämä globalisaatio, okei, maailmankauppasuhteessa BKT ei ole enää siinä huipussa, missä se oli silloin 2008, mutta pääomat liikkuu yhtä vilkkaasti kuin silloin, jos se enemmänkin. Ja muuttoliike maiden välillä on aivan hurjaa ja välillä vähän liiankin hurjaa. Mm-hmm. Että kyllä tämä niin kuin globalisaatio on siinä mielessä voimissaan ja se tulee jatkumaan. Tietenkin se muuttaa muotoa, niin kuin äsken kysyt. Ja kyllä se tulee tältä teknologiasta, palveluista se muutos. Tämä Richard Baldwin hän kirjoitti hienosti pari vuotta sitten tämmöisen kirjan, kuinka tämmöiset telepresenssit ja muut tämmöiset uudet teknologiat niin saa uuden pelon sitten aikaan, että nyt kohta voidaan sieltä Afrikasta hienosti halvalla työvoimakustannuksella hoitaa suomalaisia potilaita.
Joo, siis Aki mainitsi teknologian, se varmaan etenee, totta kai etenee, tulee uusia teknologisia innovaatioita, nämä syö edelleen niin kuin ikään kuin rajoja, lisää globalisaatiota. Sitten on palvelut, jotka on niin kuin koko ajan kasvussa, palveluvienti kasvaa. Ja sitten vielä ehkä, voiko tämän kolmanneksi ottaa vielä se, että onko nähtävissä siis, että tavallaan yrityksissäkin, niin kuin, siis firmat yhä edelleen niin kuin, hakee tällaista niin kuin, laajempaa levittäytymistä. Siis suhteessa vaikka siihen Saara, mistä sä puhuit äsken, että nyt nämä arvoketjut on jo pirstaloitunut ympäri maailmaa joka puolelle, niin onko siinäkin vielä, onko siinäkään ei välttämättä tule siinä kuvissa rajat heti vastaan, että onko siinäkin edelleen tämmöistä ekspansiota, olisiko tämä tämmöinen kolmas tekijä, joka niin kuin, tukee sitä, että edelleen ollaan globalisaation tiellä?
No. Siihen vastaisin itse asiassa, että se ihan se sellainen trendi, mitä oli jonkin aikaa sitten siitä, että ulkoistetaan hirveästi toimintoja muihin maihin esimerkiksi, niin sitä on mun mielestä pikkasen nyt ehkä lähtenyt sitten korvaan se, että digitalisoidaan asioita ja käytetään siellä sitten mahdollisesti myöskin robotiikkaa ja IA:ta, että ei pakosti samalla tavalla sitten ehkä ulkoisteta sitä itse asiassa, mutta siinäkin on, täytyy sanoa, että siinä on ehkä vaikea nähdä, että mikä trendi olisi nyt kaikista vahvimmillaan, mutta sellainen niin kuin sekä että molempia mun mielestä menossa.
Kyllä se näyttää aika niin kuin ilmeiseltä, että robotit korvaa kehitysmaiden työntekijöitä yhä useammissa asioissa. Robotti tekee vieläkin halvemmalla kuin kehitysmaiden työntekijät. Ja tämä on tietysti sellainen asia, joka kaikkein kovinten koskettaa näitä kehitysmaita. Meillähän on globaalilla tasolla tapahtunut valtavaa tuloerojen pienentymistä ja valtavaa niin kuin vaurauden parantumista just nimenomaan näissä kehitysmaissa. Ja mä itse olen huolissaan siitä, että mitä tälle kehityskululle käy. Siitä mun ymmärtääkseni ei ole kovinkaan selkeää käsitystä, mitä robotit saa aikaa kehitysmaissa.
Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Poiketaan hieman skriptistä ja pysähdytään tähän, koska olen myös törmännyt tähän jossakin. Siis se, että jos ajatus on se, että juuri kun siellä ollaan päästy ikään kuin tähän niin kuin kasvun oravan pyörään kiinni, niin sitten siinä tilanteessa alkaa tulla robotiikkaa, tulee automatiikkaa, jotka nimenomaan siellä kehittyvissä talouksissa niin replaceaavat niitä työpaikkoja, joita ihmiset voisivat tehdä sitä kautta pystyä kohottamaan elintasoa.
Niin tässä on just tämmöisiä ketjuvaikutuksia. Siis Afrikassa on ollut nyt, kun on ikään kuin 100 vuotta odotettu, että se talouskasvu lähtee käyntiin, ja nyt meillä on itse asiassa 10-15 vuotta, joka on itse asiassa niin kuin ikään kuin Afrikan taloushistoriassa ihan tämmöistä kulta-aikaa. Jos tämä nyt tyrehtyy tässä yhteydessä, niin se on tietysti afrikkalaisille iso asia, mutta tietysti kyllähän se sitten, siinä on näitä kaikenlaisia johdannaisvaikutuksia Eurooppaan. Me ollaan nyt jo nähty, kuinka helposti nämä maahanmuuttajien virrat saa aikaan poliittista kuohuntaa. Jos ajatellaan, että tämä on tapahtunut siis aikana, jolloin Afrikalla on mennyt taloudellisesti hyvin. Ajatellaan sitä tilannetta, kun siis, jos se käyttäisi talouskasvu siellä kääntyisi negatiivisiksi tai se hidastuisi, se olisi kuohunta Afrikassa ja se paine vaan kasvaisi, ja jolloin me nähdään mahdollisesti maahanmuuttajavirtoja, joita me ei ole vielä osattu edes kuvitellakaan.
Niin, ja väestöpohjasta, jota me ei ole vielä nähty. Jos Afrikassa nyt on 1 miljardi ihmistä, niin tämän vuosisadan aikana se kasvaa 4-5 miljardiin. Ja se ei ehkä välttämättä ihan meidän tässä lähivuosina iske päälle, mutta sitten meidän lasten tilanne voi olla ihan erilainen, kun sieltä tulee sitten 2,5 miljoonan pakolaisen sijaan 25 miljoonaa pakolaista Eurooppaa, niin sinne se sitten ollaankin.
Niinpä.
Mutta kyllähän tämä kysymys tosiaan siihen liittyy, että jos Kiina pystyy nyt viimeisimpänä nousemaan sieltä köyhyydestä teollistumisella, niin tämä teknologia voi johtaa siihen, että ainakaan tämmöistä teollistumispolkua samalla tavalla ei ole enää, että ne taloudet tavallaan palveluvaltaistuu paljon nopeammin, ja palveluvaltaistumiseen ei kuulu samanlainen tuottavuuskehitys. Se tavallaan nämä köyhät maat, vaan se ei varmaan absoluuttista köyhyydestä, mutta tavallaan ne saavuttaa ehkä semmoisen heille semmoisen niin kuin tasapainoisen hyvinvoinnin tason paljon matalammalla tasolla kuin me länsimaat, tai mihin Kiina nyt on kovasti nousemassa.
Niin, tuottavuuskin mainittu. Otetaan siitäkin kiinni. Ja itse asiassa on pakko mainita, että tuossa noin playoutin noin riskit tuohon alkuun. Siinä on nyt perinteisiä riskejä, että on keskuspankki, on meidän korkoriskiä ja on raaka-aine ja poliittinen riski. Niin tässä tuli kaksi isoa, eli tämä teknologinen riski, joka liittyy kehittyviin talouksiin, ja myös ilmastonmuutos toki, joka linkittyy myös, kun Afrikasta puhutaan. Usein me puhutaan taloudesta, me puhutaan nimenomaan näistä perusriskeistä, mutta nämä saattaa olla riskejä, jotka on itse asiassa paljon suurempia tosiasiassa.
Mainitsin tuottavuuden. Siis me useinhan ajatellaan niin, että se, että meillä talouskasvu on ollut tässä viimeiset 10 vuotta erityisen hidasta, että se olisi niin kuin pelkästään finanssikriisin.
Niin sanopas nyt, mikä tässä
niin
on totuus.
Ei ole ollenkaan itse asiassa selvää, että itse asiassa se, että se talouskasvu on ihan määritelmällisesti tulee kahdesta asiasta. Se on tuottavuuden kasvu plus työllisyyden kasvu. Ja tämä tuottavuuden kasvu, hidastuminen on sellainen asia, mikä me ollaan nähty siis Yhdysvalloissa ja kaikissa kehittyneissä maissa. Ja se taloustieteilijät on pikkasen vielä hämmennyksissään siitä, että mistä kaikesta tässä on kysymys, mutta ei ole ainakaan pelkästään niin, että tämä on ikään kuin seurausta finanssikriisistä, koska Yhdysvalloissa tämä tuottavuuden kasvu alkoi hidastua jo monta vuotta ennen finanssikriisiä.
Niin alkoi.
Ja mun oma arvaus on se, että finanssikriisin merkitys tässä tuottavuuden kasvun hidastumisessa on vähäpätöinen. Se on ihan kuin lisäshokki tähän päälle. Se on ehkä enemmän kyse siitä, että teknologisessa kehityksessä on tämmöisiä aaltoja, ja meillä on tämä tieto- ja viestintäteknologian aikaansaama tuottavuuspurtti on nyt takana. Se alkoi 90-luvun puolivälissä, ja se päättyi tuossa 2000-luvun alkupuolella globaalissa eturintamassa. Ja nyt jää niin kuin nähtäväksi sitten, että me nähdään niin kuin tekoälystä paljon puheita, ja me nähdään tekoälyä siellä sun täällä, mutta me ei nähdä sitä tuottavuustilastossa. Että mun arvaus on, että me ollaan nyt vähän samassa tilanteessa kuin 80-luvulla, jolloin nähtiin tietokoneita joka paikassa, mutta ei nähty tuottavuuskasvua. Se nähtiin siis vajaan 10 vuoden päästä. Mun arvaus on se, että me nähdään 10 vuoden päästä tuottavuuspurtti.
Miksi? Mistä se tulee?
Tekoäly.
Kolme taloustieteen tohtori tässä, ja tämä on tehtävänanto, että pitää ratkaista globalisaatio tulevaisuudessa. Tässä me ollaan nyt. Eli mitä tulee tapahtumaan?
Tämä genoäly on vain niin tavallaan yleinen teknologia, että sinne menee aikaa, että se tulee sellaiseksi tuotteeksi, joka sitten näkyy. Ja sellaiseksi pienemmiksi innovaatioksi, kuten näkyy tuottavuudesta. Tässä vaan menee aikaa.
Spinnaa pikkuhiljaa.
Mun mielestä tämä alkaa mennä vähän sellaiseksi hypeen puolelle, että tämä meidän keinoälykeskustelu. Vähän niin kuin uusi talous oli vuonna 2000 sellainen, että kaikki puhuu siitä. Ja se luulee, että nyt maailma mullistuu saman tien. Niin mä oon kyllä Mikan kanssa ihan samaa mieltä, että tämä keinoäly ja tämä uusi teknologia, niin se on pidemmän aikavälin ilmiö. Se näkyy ehkä tuottavuudessa myöhemmin, mutta että sitä ei tarvitse. Se ei ole nyt ehkä tämän päivän hype sillä tavalla, että huomenna maailma olisi ihan erilainen.
Joo, siis en mä tiedä, onko se sen isompi asia. Siis jos miettii, mitä meillä nyt on, niin meillä on internet, sähköposti, joita ilman me ei tultaisi toimeen. Siis yrittäkää miettiä, minkälaista on olla. Kuinka, jos joku olisi tämän selittänyt 80-luvulla.
Varsinkin, jos posti toimisi samalla tavalla ilman.
Se valtavasti se tulee aiheuttamaan muutos, se tulee viiveellä, ja sitten se kuitenkin markkinatalous on niin joustava organisaatio, että sitten siinä vaiheessa, kun se tekoäly on ihan kuin mullistanut, niin me huomattiin, että kaikki asiat meni itse asiassa sujuvammin, mitä pelättiin. Mutta nämä dystopiat, mitä tässä pikkasen jo väläyteltiin, niin nämä saattaa tulla tähän väliin. Mä oon siitä kyllä niin tosi huolissani sitten, mitä just tapahtuu. Ilmastonmuutos tulee vielä tähän kaiken päälle.
Mikä on dystopioista dystopioin? Onko se kuitenkin tämä työn loppuminen siis, tai sen työn murros? Sä näet sen luovan tuhon kautta niin ehkä kuitenkin mahdollisuutena enemmän.
Joo, siis tuottavuuden kasvu on siis positiivinen, siis se ei ole se dystopian aihe. Siis se dystopia tulee oikeastaan tästä itse asiassa tästä alueellista epätasapainosta ja sen aiheuttamista yhteiskunnallisesta murroksesta. Mä otan tähän nyt analogian, se, että me puhuttiin tuossa alussa Yhdysvaltain niin kuin tilanteesta ja niistä ongelmista. Mun tulkinta, yksi yksi osa, se kertoo Yhdysvaltain talousmallin yhdestä ongelmasta. Se ei ole riskien ja tämmöisen niin kuin sosiaalivakuutusjärjestelmä ei ole sellainen, joka tasaa riskejä tällaisissa sokeissa. Tässä mielessä pohjoisen Euroopan maat on paljon paremmassa asemassa. Ja kyllähän meilläkin kaikenlaista kuohuntaa on, mutta nämä on kyllä aikamoisia myrskyjä vesilasissa verrattuna yhdysvaltaiseen kuohuntaan. Että esimerkiksi vaikka nyt Ruotsissa on radikaali puolue Gallup ykkösenä, niin edelleen erittäin suuri enemmistö ruotsalaisista kuitenkin on erittäin maltillisia ja suhtautuu asioihin hyvin, hyvin rakentavasti ja tasaisesti.
Ja meillä varmaan tasapainottama tuo ihan toisen kortin pöytään, mutta tähän populismin kasvuun ainakin, niin kuin, ainakin Suomessa ja Pohjoismaissa ja jossakin muissa maissa, niin vaikuttaa myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne myös. Siis se tasapainottaa ikään kuin näitä tämmöisiä niin kuin ääripäitä.
Saara. Niin, voisin tähän vielä mainita siitä, että Mika tuossa aikaisemmin sanoi sitä, että globalisaatio on tosiaan tuonut itse asiassa monia meidän kehittyvistä maista paljon parempaan taloustilanteeseen, ja siellä monia ihmisiä on sitten päässyt tällaiseen niin kuin globaalimpaan keskiluokkaan. Mutta samaan aikaan me ollaan sitten itse asiassa nähty, että tyypillisesti se, että me avataan meidän ulkomaankauppaa, niin hyödyttää tiettyjä yrityksiä ihan massiivisesti enemmän kuin toisia. Sillä on tällainen niin kuin luovan tuhon boostausvaikutus käytännössä katsottuna, että siellä on osa niistä yrityksistä.
Millaisia yrityksiä?
Eli ne yritykset, jotka on niin kuin valmiiksi ollut muutenkin tuottavampia, niin ne tyypillisesti kasvaa vielä vähän enemmän, mitä me ollaan nyt nähty muutenkin tällaisten multikansallisten yritysten kanssa. Ja sitten taas ne sellaiset pienemmät yritykset tyypillisesti, jotka on ollut vähän vähemmän tuottavia, niin ne taas on pudonnut kokonaan pelistä pois. Ja tämä on nyt sitten myöskin aiheuttanut sitä, että sieltä globalisaatio on jonkin verran vaikuttanut sitten samalla, no itse asiassa ehkä enemmän vielä teknologinen kehitys, niin siihen, että meillä on tietyt niin kuin ihmiset, jotka on selkeästi taas sitten erityisesti kehittyvien maiden sisällä hyötynyt siitä globalisaatiosta selkeästi enemmän kuin toiset. Ja se juuri, että siellä on tullut enemmän sitä kahtiajako siihen, että yhdet hyötyy selkeästi siitä globalisaatiosta ja toiset ei, niin se aiheuttaa sitä sosiaalista vaikeuttaa nyt sitten sinne.
Niin tämä on siis nähtävissä sekä, niin kuin Mika ja nyt Saara jatko, niin nähtävissä siis isossa kuvassa, globaalissa kuvassa tämä kahtiajakautuminen, plus niin kuin lokaalisti ikään kuin, niin kuin maiden sisällä.
Tämä kahtiajakaussa täytyy nyt huomata toinen kahtiajako, siis kehittyvissä maissa on kahdellaista osaa. Nyt välillä menee yleisessä keskustelussa tulee se kuva, että Suomessa jotenkin, Suomen kaltaisessa maassa olisi tuloerot kasvanut. Siis tuloerothan eivät ole kasvaneet Suomessa 90-luvun jälkipuoliskon jälkeen, että se on pelkkää suhdannevaihtelua. Meillä ei ole keskiluokka kutistunut. Meidän keskituloisten reaalitulot ovat kehittyneet erittäin hyvin oikeastaan koko ajan.
Etulahan tuli just paperi, jos todettiin, että keskiluokalla menee Suomessa hyvin.
Suomessa on ehkä maailman suurin keskiluokka ja sen keskiluokan reaalitulot on kehittynyt sangen mukavasti. On totta, että siellä on nyt vähän taloustilanteesta kohtaan, niin ylemmässä luokassa on vielä enemmän, mutta siis tuloerot on kehittynyt. Ja tämä viittaa minun se, että meillä on ikään kuin yhteiskunnallisesti tasaisempi, niin se vaan kertoo myöskin meidän niin kuin järjestelmästä, että se on pystynyt jopa tällaisessa tilanteessa pitämään tuloerot sangen hyvin kurissa.
Ainakin toistaiseksi.
Niin siis tässä on tietysti isompi kuva juuri se, että itse asiassa sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa me ollaan nähty sitä, että maiden sisällä tuloerot on kasvanut jonkin verran, ja se riippuu juuri siitä niin kuin maasta, että kuinka paljon. Et esimerkiksi nyt Briteissä ja Yhdysvalloissa on nähty hyvinkin niin kuin merkittävää tuloerojen nousua, ja sitä on osittain katsottu myöskin sitten, että se on ollut johtamassa siihen, että on tulossa Brexit ja siihen, että Trump valittiin valtaan. Mutta sitten samaan aikaan tosiaan pitää huomata se, että okei, että jos me katsotaan globaalisti tuloeroja, niin ne on ehkä jopa sitten hieman vähentynyt. Ja silloin, jos puhutaan globaalista tuloeroista, niin puhutaan siitä, että me verrataan joka ikistä ihmistä joka ikisessä maassa toisiinsa.
Niin kehittyvissä talouksissa tulotaso nousee.
Joo, juuri näin.
Sitten suomalaiseen keskusteluun toisin vielä sen, että vaikka tuloerot ei ole kasvanut, kuitenkin tämä kokemus.
Puheet on ainakin lisääntynyt.
Niin, siis sitä kokemus siitä, että ollaan eriarvoisempia, niin se on jotenkin ainakin tullut pinnalla enemmän ja se on lisääntynyt. En tiedä, onko se somen ansiota vai onko se median ansiota vai kenen ansiota, mutta jostain syystä koko ajan tulee jatkuvasti niin kuin esiin keskustelusta, nyt kun tämä eriarvoisuus lisääntyy. Ja samaan aikaan tällainen fiilis lisääntyy, vaikka tuloerot eivät
niin,
kasva.
Mutta niin, onhan meidän työttömyysongelma Suomessa, onhan meidän työttömyysongelma vielä Euroopassa. Eikö se nyt siitä se eriarvoisuuden?
Työttömyys pienenee koko ajan.
Siis sieltähän se tulee. Niin, pienenee, mutta silti se on niin kuin korkeampi kuin se voisi olla. Mm. Että jos ajatellaan, että jokuhan laski tuossa raadioissa, kun tuloeroista puhuttiin tuossa, tai palkoista siis viittasi, että Suomessakin, tästä tietysti voi olla kyllä monta eri mieltä, mutta että mikä se pitäisi työttömyysasteen olla Suomessa, jotta palkat alkaisi oikeasti nousta, niin se pitäisi olla 6% jonkun mukaan, että te voitte olla siitä eri mieltä. Mutta by the way, tähän väliin mun on sanottava, koska tässä on mennyt 30 minuuttia hyvää keskustelua, erittäin hyvää keskustelua, koska tässä on mennyt ihan eri laduille kuin itse asiassa ajattelinkaan. Tai tavallaan, mutta näin se pitää ollakin hyvässä keskustelussa, niin keitä täällä ovat? Siis Saara Tamminen, oot erikoistutkija VATissa, Mika Maliranta tutkimusjohtajana Etlassa ja myös Jyväskylässä taloustieteen professorina ja Aki Kangasharju pääekonomistina Nordeassa. Ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Ole hyvä, Mika, jatka.
Mä oikeastaan jatkaisin siitä, mistä Aki sanoi, että ehkä monella on se käsitys, että tuloerot ovat jotenkin niin kuin räjähtänyt käsiin. Ja ehkä se on se, että tässä mediassa, kun käsitellään, niin ei aina tuoda selkeästi esiin, että mistä puhutaan. Usein puhutaan Yhdysvalloista tai puhutaan jostain globaalista asioista. Se ei olla ikään kuin riittävän täsmällisiä siitä, että mistä maasta milloinkin puhutaan. Jos otetaan nyt, kun Suomessa ollaan, niin puhutaan hetki vielä Suomesta, niin sitten esimerkiksi tällainen asia, että alueiden väliset tuloerot, siis ne ovat Suomessa pikemminkin pienentyneet, joka myöskin esimerkiksi ainakin...
Toi on kyllä yllättävää, mistä se johtuu?
No se tulonsiirrosta pääkaupunkiseudulta ulta maaseudulta.
Joo, ja sitten niin, tulonsiirrot on hyvin tärkeä rooli, mä luulen, että se on dominoiva. Mm-hmm. Ja se liittyy just siihen, mitä mä sanoin, että pohjois-eurooppalainen talous- ja yhteiskuntamalli on sen tyyppinen, että siellä on jopa sisäänrakennettuja mekanismeja, jotka tasoittaa eroja tällaisen shokkien aikana, joka on tämmöisen kriisien aikana kyllähän selvä vahvuus. Mutta mä palaan vielä sitten siihen, että meilläkin on tämmöinen BIPU-hanke, strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke, jossa on tarkoitus katsoa nimenomaan tämän talousmyllerryksen yhteyttä erilaisiin asenteisiin ja poliittisiin suuntauksiin. Ja me tehtiin tämä analyysi, katsottiin Suomen alueiden kehitystä. Niin kun puhutaan siitä, että kuinka Yhdysvalloissa juuri niissä osavaltioissa, joita globalisaatio on purun, niin nimenomaan siellä se Trumpin suosio on noussut ja ikään kuin tämmöinen vahva alueellinen dimensio populismissa. Suomessa me ei nähdä alueellista dimensiota tässä populismissa. Itse asiassa alueelliset erot nyt lainausmerkeissä populismissa on pikemminkin vähentynyt. Niillä alueilla, joissa on ollut erilaisia tämmöisiä populistiseksi luonehdittavia mielipiteitä enemmän kuin muualla, niin siellä se on vähentynyt. Eli meidän alueet ovat yhdenmukaistuneet, on ollut niin sanottua konvergenssia, joka mun mielestä on kiinnostava havainto.
Ja tämmöistä
ei tärkeää pitää mielessä, kun me puhutaan näin ja me puhutaan siitä, kuinka me tuloerot kasvaa ja populismi lisääntyy tietyllä alueella. Me puhutaan Yhdysvalloista, me ei puhuta silloin Pohjois-Euroopasta.
Jotenkin se on tarkoituksen hakuista, kun ajattelee tämänkin viikon uutisointia varallisuustutkimuksesta, niin suurin uutiskärki varallisuustutkimuksessa oli, että varallisuuserot kasvavat. Ei se, että vihdoin tavallinen suomalainen mediaani suomalainen olisi päässyt niin kuin varallisuutta kasvattamaan. Mm-hmm. Niin se on, me jostain syystä halutaan keskittyä aina tähän kateusjournalismiin.
Olkoonkin, että tietysti totta kai että eriarvoisuus on myös tärkeä asia, eikö näin?
On, joo. Siitä ei ole kyse, etteikö eriarvoisuutta olisi.
Ja sitä BIPUssakin toki tutkitaan myös omalla kulmasta.
Hyvin monesta kulmasta. Että mä toin nyt vain tämän ikään kuin tämän talousanalyysin
kyllä, kulman kyllä, siihen. Kyllä, kyllä. Pitäisikö me ottaa isoa kuvaa taas läpäistä se, koska tuossa mainitsin siis, että tänään ja eilen, siis eilen alkoi ja tänään jatkuu siis G7-kokous Kanadassa. Ja nyt kun me tehdään tätä keskustelua itse asiassa nauhoitettuna perjantaina, niin me ei tiedetä, onko Donald Trump paikalla. Häntä siis odotetaan sinne saapuvaksi, mutta you'll never know, koska Trumpilla saattaa olla mielessä jotkut ihan muut kuviot.
Golf
saattaa olla mielessä, tasoitus, mutta saattaa olla myös mielessä Kimin tapaaminen tiistaina, siis Pohjois-Korean. Mutta joka tapauksessa tämä on esimerkiksi uutisoitu niin, että Eurooppa jäi yksin. Kanadan G7-kokous tuo samaan pöytään tämmöisen säröilevän länsirintaman. Mikä tämä G7, mä kerron vielä, ketä siihen kuuluu. Siis siihen kuuluu Yhdysvallat, Saksa, Japani, Kanada, Italia, Ranska ja Britannia. Myös Italia siis. Huom. Giuseppe Conte on siellä paikalla.
Niinpä.
Aika mielenkiintoinen niin kokous. Nyt me ei tiedetä tosiaan, kun perjantaina tehdään, mitä tulee tapahtumaan. Avataan tätä kuvaa takaisin G7 kautta. Kattokaa G7 kautta. Siis, nyt otetaan Eurooppa mukaan tähän keskusteluun. Ja meillä on tämä kauppasotakuvio ja EUn vastatullit tulee jossain vaiheessa voimaan. Sitten on se riski tietenkin siitä, että jossain vaiheessa Trump pläjäyttää tullit saksalaisille autoille. Kyllä. Mites sitten?
Niin, kyllä. Mä oon pikkuhiljaa taipuvainen siihen, että alamme lähestyä oikeasti kauppasotaa. Että Mä oon ollut hyvin nihkeä tämän termin suhteen tähän asti, mutta jos tämä rupeaa eskaloitumaan niin, että ruvetaan lätkimään koko ajan toisille vastatulleja, niin miksi päästä sitten enää muuksi voi kutsua. Kyllä tämä niinku tällä hetkellä huolestuttavalta näyttää, mutta mä silti uskon, että tässä vielä järki voittaa. Että Trumpille on tyypillistä, että uhotaan hirvittävästi, mutta sitten se kelkka voi kääntyä aika nopeasti, niin kuin me ollaan nähty tämän Kiinan kanssa. Että nyt ollaankin Kiinan kanssa yhtäkkiä hirveän hyviä kavereita.
Niin sä viittaat tähän yhteen.
No maaliskuun tapahtumiin, jossa Kiinan kanssa otettiin kovasti matsia, ja sitten yhtäkkiä löytyikin yhteinen sävelle, että nyt ei enää Kiinan kanssa taistella. Joskin kulisteissa kyllä taistellaan, että on tällaista peliä, jossa vaihtuu tämä slogan aika nopeasti, ja niin se voi vaihtua vielä niin kuin jenkkien liittolaistenkin suhteen.
Tässä on semmoista huhua, että Trump olisi pääsemässä tai pyrkii saamaan, tai sitten se ei ole varmaan huhukaan, se on varmaan aika selvää, että pyrkii pääsemään Kiinan kanssa jonkinlaiseen diiliin, mutta se, että
niin semmoista...
Mutta että myös niin kuin, että isommassa kuvassa, että tässä isossa kauppakuviossa, että kiinalaiset jossain vaiheessa voisi tulla jopa vastaan, löytäisi ihan oikeasti joku diili. Onko tästä ongelmatiikka sitten siinä, että eurooppalaiset ei tässä niin kuin, oikein ymmärtänyt tätä Trumpin toimintalogiikkaa vielä? Trumpihan syytään siitä, että Trump on tämmöinen just tämmöinen niin reaktiivinen ja menee ihan fiiliksen mukaan. Entäs jos mä väitän, että näin ei olekaan, että hänellä onkin suunnitelma?
No, onhan tämä suunnitelma taustalle.
Peliteoriassa hullulla on tietty strateginen etu. Niin. Hän voi käyttää sitä etua ja hänellä on varmaan ihan fiksuja neuvonantajia, jotka saattaa neuvoa, että käytä just noin hullusti, kun sä käyttäydyt, koska toi on niin peliteoreettisesti meille hyödyllinen väline.
Niin sitä näin tässä niin kuin tavallaan omien kannattajien.
Ja...
Ei vaan siis arvaamattomuus. Kato, siis, kun on pelitilanne, niin tämä on niin peliteorian yksi tulos, että jossain tilanteessa hullumpi voittaa, pärjää, koska fiksu laskee sen, että hänen ei kannata tehdä tuota ja tuota, koska sitten hullu on arvaamaton.
Hei, tästä tuleekin nyt päivän kysymys. Olemmeko siis semmoiseen globalisaation maailmaan menossa, että hullut pärjäävät paremmin? Mitä John Nashin teoria sanoo tästä? Että onko itse asiassa koko tämän Trumpin kuvion takana ihan oikeasti...
Suuri viisaus.
Niin, suuri viisaus. Siis Nash sai 91 vai milloin sai taloustieteen Nobelin ja hei, tässäkö se on?
Nyt tässä tulee tuotemainos. Me Apusen ja mun Spam-podcastissa käsiteltiin
tästä. Ei saa mainostaa mitään. Kerron kuitenkin lyhyesti. En muuten kuunnellut. En ole kuunnellut, täytyy kuunnella.
Joo, mutta siis tämä peliteoria on oikea väline tämmöisiä kauppasotia analysoida. Ja itse asiassa se on itse asiassa sama väline, että voi käyttää myöskin lasten kasvatuksessa, joka kertoo siitä, että se työväline on tosi monikäyttöinen.
Okei.
Ja mutta
no samalla tasolla kuin Trump.
Niin. Tämä oli vapaa asu.
Kasvata lastasi kuin
Trumpia.
Jokainen nyt lainaamaan sitten. Unohdetaan kaikki kasvatusoppaat ja John Nashin peliteoriat.
Niin, siis täytyy sanoa tähän kohtaan kanssa, että mäkin olen ollut aika tällainen niin kuin epävarma käyttää tätä termiä ja kauppasota nyt edelleenkään itse asiassa. Että joo, kyllähän sehän on vähän sellaista niin uhittelua koko ajan, mutta mäkään en ole ihan varma, että onko se pelkästään Trumpin neuvottelutaktiikkaa oikeasti. Että sinne lähdetään nyt oikeasti sitten pamauttelemaan niitä, niin kuin, että ensin sanotaan, että laitetaan tariffeja, sitten sanotaan, että ei kun ei laitetakaan. Sitten on taas seuraava viikolla, että jaha, ei kun laitetaan. Tähän niin kuin, siis lähinnä nyt lisännyt sitä epävarmuutta oikeasti siellä. Ja sitten toisaalta, mitä kuulee niistä neuvotteluista, niin se on ilmeisesti vähän juuri sitä, että siinä vaiheessa, kun ei saada sitä, mitä itse haluttaisiin sopimuksiin mukaan, niin Trumpilla on vähän tällainen tyyli, että nyt vedetään niin kuin vielä epävarmuus sitten kattoon. Mutta se on toisaalta mun mielestä just kaikista pahin omalla tavallaan, koska no, isommat yritykset, jotka on jo niillä vientimarkkinoilla, niin ne pystyy pikkasen paremmin kyllä sitten käsittelemään sitä, että se epävarmuus nousee, ja niillä on siellä ja sitten juristeja, jotka pystyy miettimään, että jaha, nyt tämä sääntely muuttuu tai nyt tämä tariffilinja muuttuu, mitä tehdään. Mutta sitten erityisesti pienemmille vientiyrityksille ja sellaisille yrityksille, jotka on vasta aloittamassa vientiä, niin se, että politiikka on näin epävarmaa, niin se on ihan suoraan sanottuna ihan myrkkyä. Et niin kuin tästä näkökulmasta mä näen tämän erittäin huolestuttavana.
Jep.
Toivottavasti oli tärkeä huomio. Juhanti Lamberi on myöskin korostanut tätä samaa myöskin historiallisella näytöllä, että suuret yritykset selviää aina näissä poliittisissa kuhannossa. Hän katsoi 30-luvun tilanteita silloin, ja se oli ihan sama juttu, että tämä protektionismi ei iske suuriin yrityksiin lähellekään samalla tavalla kuin pieniin yrityksiin. Tämä Saaran huomio on mielestäni ihan tähdellinen.
Erittäin.
Ja tämä liittyy myöskin sitten toiseen asiaan, josta on niin kuin syytä ollut huolissa, että se yritysdynamiikka on niin kuin hiipunut Yhdysvalloissa jo valmiiksi. Ja tämmöiset asiat niin kuin vielä hyödyttää
sitä yritystä. Mitä se tarkoittaa siis, Mika, että yritys,
no se, että yrityskenttä vaihtuu. eli tulee uusia yrityksiä, poistuu vanhoja yrityksiä, niin se dynamiikka on Yhdysvalloissa hiipunut tasaiseen tahtiin, sanotaan tuolta 90-luvun loppupuolelta 2000-luvun alkupäässä, ja se hiipuminen on vain jatkunut ja jatkunut.
Siis moninaisuus.
Joo, siis vaihtuvuus, siis yritysten vaihtuminen, markkinaosuuksien vaihtuminen, työpaikkavirrat ovat vähentyneet, ylipäätänsä tämmöinen niin kuin talouden uudistumiskyky tätä kautta on Yhdysvalloissa hiipunut, niin kuin se on hiipunut monessa muualla, mutta Yhdysvalloissa vielä enemmän kuin oikeastaan monessa muussa maassa. Ja se on niin kuin selvästi yksi osa tätä tuottavuuden kasvun hidastumista. Se että ne aikataulut käy yksin, niin se on yksi aihe todista sille. Ja sitten myöskin meillä on niin kuin tämmöisiä taloustutkimuksen ja teorian ja empirian näyttöä siitä, että tämä yritysdynamiikka ja tuottavuuden kasvu kulkee käsi kädessä.
Joo. Niin, Saara.
Niin, tähän voisin itse asiassa vielä nyt ottaa tällaisen esimerkin, että se ei ole pelkästään tietysti sitä, että mitä on kauppapolitiikka, vaan ihan yleisemmin tietysti myöskin sitä, että mihin suuntaan politiikka on menossa. Ja itse asiassa törmäsin tuossa vähän aikaa sitten hyvin mielenkiintoisen tutkimukseen, mikä ei tehty Portugalista siinä vaiheessa, kun Portugali liittymässä Euroopan unioniin. Ja siellä huomattiin, että siellä oli ihan hirveä määrä uusia yrityksiä, jotka lähti mukaan tekemään ulkomaankauppaa Euroopan unionin alueelle heti sen jälkeen, kun päätös tuli siitä, että heistä tulee Euroopan unionin jäsen. Ja kun katsottiin sitä kauppapolitiikkaa, mikä siellä takana oli, niin siinä ei ollut itse asiassa mitään muutosta. Eli ainut, mikä siellä muuttui, oli se epävarmuus siitä, että mitäköhän se politiikka tulee olemaan.
Aivan. Joo, ennakoitavuus ja epävarmuus on kaikkien sopimuksien keskeisempi osa kuin se, mikä se sopimuksen tarkka sisältö on. Se liittyy muun muassa kilpailukykysopimuksen mun mielestä suomalaisessa kontekstissa. Tämä on ihan hirveän tärkeä. Siis se, että on niinku näkymät siitä, mitä on odotettavissa tulevina, on isompi juttu kuin se, että mitä täsmälleen tänä vuonna niinku tehdään ja tapahtuu.
Joo, avataan keskustelua vielä pikkasen Eurooppaan, mutta tietysti kysyn vielä tästä kauppasodasta se näkymä, että uskotteko, että se kuitenkin, varsinkin jos Trump nyt jatkaa sitten vielä seuraavat 4 vuotta, tämän niin kuin paljosta se on jälleen, paljosta se on mennyt, tuntuu, että on mennyt 4 vuotta jo, mutta ei ole kuitenkaan mennyt edes 2 vuotta, niin että tässä tulee tämmöinen niin kuin jollain tavalla se tulee niin kuin määrittämään tämä meidän globaali markkinataloutta sittenkin, siis että sittenkin tässä tulee enemmän tämmöinen niin kuin mitä sitten koskaan sitten tarkoittaakaan. Tulee tämmöistä vääntömomenttia koko ajan. Koko ajan väännetään.
Kyllä mä uskon, että niin kauan kuin Trump on kehissä, niin epävarmuutta on varmasti pelissä. Että miksi se muuttaisi yhtäkkiä sitten tavallaan strategiaa siihen, että nyt olenkin ennakoitava.
Ei se ole hullua.
Mutta
se on rakentanut jo sen hullun maailman.
Oletteko sinä mieltä, oletteko Akin kanssa samaa mieltä?
Mä olen samaa mieltä.
Oletteko samaa mieltä, mutta jos kerran näin on, niin sitten kun te tunnette näitä arvoketjuja, Mika ja Saara ja Jakikin, niin totta kai, mitä sitten niinku tapahtuu, että kun ne kerran niinku ikään kuin menee siihen toiseen moodiin ja kaikki rakenteet muuttuu, niin sitten saatat jonain päivänä Trump ei enää ole Yhdysvaltain presidentti, ei tietenkään ole enää sen toisen kauden jälkeen, niin
nyt tehdään kahdenkeskisiä diilejä ja saadaan jonkinlaisia sopimuksia aikaan ja sitten katsotaan, kun Trumpin aika on ohi, että palataanko sitten taas WTO-pöytiin.
Mutta tässä on vahinkoasti, jos se syntyy ihan selvästi, on myöskin ihan selvää, että Trump ei tule muuttumaan. Hän on siis se kiukutteleva lapsi, joka saa aina sipsiä ja kokista, ja sitä sipsiä ja kokista nyt tulee sen ajan, kun se kiukuttelee, ja kun ikään kuin vastapuolena on sitten sellainen aikuinen, joka ei joka sitten käyttäytyy ikään kuin järkevästi tai ikään kuin yrittää niin kuin minimoida tappioita. Tehdään sitten kaikenlaisia tämmöisiä alueellisia erityissopimuksia ja tämän tyyppisiä ratkaisuja.
Niin, täytyy sanoa, että mä ainakin näen, että USA tekee nyt kaikista eniten tietysti hallaa itselleen juuri tällä hyvin epävarmalla kauppapolitiikallaan tai ylipäätään poliittisilla linjauksillaan. Että se on tietysti ihan mahdollista myöskin, että sitten jossain vaiheessa yritys päättää, että hei nyt me saatiin tarpeekseen, että me siirretään meidän niin kuin toimet kokonaan pois sieltä. Et siinä vaiheessa sitten niin kuin se muu maailma jatkaa, mihin suuntaan jatkaakin sitten, ja USA lähinnä eristää siellä nyt sitten itseään. Ja tämä näkyy itse asiassa jonkin verran jo tällä hetkellä esimerkiksi kauppasopimusten kohdalla. Et USAn kanssa ei pakosti sitten haluta samalla tavalla neuvotella enää, tai he itse laittaa tosiaan niitä sopimuksia jäihin, ja sitten he ehkä avaa, ja sitten laitetaan jäihin, ja sitten siinä vaiheessa on vähän sellaista, että ei me pystytä neuvottelemaan teidän kanssa kauhean hyvin, mutta että me voitaisiin nyt alkaa neuvottelemaan tämän Kiinan kanssa. Ja tämä on tietysti myös se, mitä pitää nyt muistaa sitten, että se, mitä tapahtuu siellä, on yksi osa, ja tosiaan sekin tietysti, että miten sitä kauppasotaa käydään, niin se on hyvin kriittistä. Se, jos siellä pelkästään lähdetään nyt katselemaan niitä niin kuin tullitariffeja, niin sillä voi olla jonkinlaista vaikutusta kyllä siellä, mutta sitten paljon pahempaa jälkeen voidaan saada sillä aikaan, jos lähdetään näin sanotusti tappelemaan nyt siinä tullien ulkopuolisessa kaupan esteillä, koska siellä voidaan oikeasti blokata sitten ihan täydellisesti niitä niitä tuota, virtoja. Et sen sijaan, että siellä laittaisiin vain nyt 25% lisätulli siihen hintaan, niin sitten siinä laitetaankin joku sellainen sääntömääräys, joka käy katsoen niin kuin estää sen täysin vähäksi aikaa ainakin, että ulkomaiset yritykset ei pääse laisinkaan markkinoille. Ja sitten niiden riitauttaminen maailman kauppajärjestössä on aika pitkällistä kuitenkin.
Se on aika tosi vaikeaa, ja näiden kauppa, tämänkin alumiini- ja terästullin riitauttaminen on vaikeaa. Siihen liittyy myös sekin vaikeuskerron, että Trump on vissiin, ei ole kovin halukas, tai on kieltäytynyt nimittämästä näitä tuomareita. Niin, tähän WTO-riidan, niin. Ja muutenkin Yhdysvallat on täysin niin kuin nonseleeraa WTOta. Meillä on vielä about 10 minuuttia vähän päälle aikaa. Minulla on taas jälleen kerran pakko sanoa tässä välissä, jos sopii, kiitä te olette. Aki Kangasarju, pääekonomisti Nordeasta, Mika Maliranta, etulaiset tutkimusjohtaja, Jyväskylän taloustieteen professori, ja Saara Tamminen, VATissa erikoistutkijana, Maasakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio Extra.
Jatka vaan, Mika, sulla oli käsi pystyssä, mutta tietysti voissa voisi lävästä vielä pöytää myös vähän niin kuin EU-näkökulmaa. Ja tietysti tulee taas mieleen, että kun jos mennään uusilaisiin kuvioihin, niin kuin mennäänkin tietysti, että onko EU tässä kuitenkin tietyllä myös pelinpaikkaa, pitäisi alkaa diilaamaan vähän muuhun suuntaan, vaikka Kiinan kanssa jotain sopparia. Onhan tässä saatu Japanin kanssa vapaakauppasopimus, se on niin kuin merkittävä.
Niin mä kyllä olin just puhuta siitä, että minkälaista vahinkoa Trump saisi aikaan tai saa aikaan, jos hän vielä pystyy monta vuotta jatkamaan, niin mä palauttelen mieleen, mitä Saara jo muistutti aikaisemmin, että suuret yritykset kyllä aina löytää keinoja, millä ne kiertää. Ja ne ovat todella taitavia. Valtiot eivät pysty niiden mukana. Ja sitten vielä tämä teknologinen kehitys ja digitalisaatio tuo niille vielä lisää mahdollisuuksia kiertää kaikenlaisia asioita, joka on toisaalta kyllä mahdollisuus pienemmillekin yrityksille sitten.
Tämä on tärkeä huomio. Eli tavallaan siis tässä niin kuin, jos haetaan näitä globalisaation tulevaisuuden, kun tämä on yksi sellainen niin näkymys ollut, että et jossain vaiheessa puhuttiin, että eihän valtiot ole enää mitään, ei politiikka enää pysty mikään, suuret yritykset rulettaa. Eli itse asiassa Trumpin kauppasota voi nimenomaan boostata entistä enemmän siihen suuntaan, että suuret yritykset, tämmöiset valtavat suuret globaalit yritykset alkaa hallita maailmaa. Ja mihin se sitten johtaa?
Niin, tällä uudella teknologialla. Että sitten
sillä uudella teknologialla. Mm.
Niin, mutta toisaalta täytyy sanoa, että mä oon tässä kohdassa pikkasen positiivinen kanssa, vähän niin kuin Mikakin, että niillä pienillä yrityksillä on ihan samalla tavalla nyt digitalisaation myötä ihan uudenlaisia mahdollisuuksia siihen.
No,
että
aivan.
Että niin kuin ihan samalla tavalla kuin mitä nyt on nähty oikeastaan monien taas nykyisten isojen IT-firmojen kanssa, niin sieltä saattaa tulla aika puskista joku sellainen pienempi firma, ja ne kasvaa tosi isoksi tosi lyhyessä aikavälissä. Että sitten tietysti pysyykö ne isona, niin se on aina sellainen ihan uusi kysymys, mutta tosiaan tämähän näkyy sitten Suomenkin kohdalla esimerkiksi palveluvientinä. Meillä on pelifirmoja, jotka on tehnyt juurikin tällaista kehitystä, että kasvetaan niin nopeasti, että hyvä kun tilastot pysyy mukana suoraan sanottuna.
Niin. Sitten pitää myös muistaa, että nyt tämä kuitenkin tämä populismi ja kaikki tämä, nämä on oikeita reaktioita. Teillä on oikein ihmisten äänestäminen takana, ja tässä globalisaatiolla on ollut myös oikeasti niin kuin tällaisia seurausvaikutuksia, jotka on negatiivisia. Ja nyt on esimerkiksi Danny Roddick-niminen kova globalisaatiotutkija kirjoittanut vasta kirjeen, joka niin kuin puhuu siitä, että on ennenaikaista sanoa, että valtioiden aika on ohi ja kaupunkitaloudet pärjää ja suuret yritykset ottaisi tämän globalisaation haltuun, koska tämä globalisaation nämä huonot puolet on niin isot, että tämä täytyy ottaa paremmin haltuun. Ja meillä ei ole kansainväliset järjestöt aivan liian heikkoja tekemään sen, niin kyllä ne valtiot on edelleen ketkä jyllää. Ja nytkin me ollaan puhumassa G7-maiden kokouksista, ne on valtioiden kokouksia.
Kyllä.
Että mä en kovin suurta muutosta tähän valtiovetoiseen maailmanjärjestykseen kyllä ole povaamassa.
Ja toi pointti on varmaan, tämä pointti on erittäin hyvä, ja se linkittyy siis siihen, että jotta tämä kuvio voisi mennä eteenpäin, niin silloin tarvitaan sitä, että jaetaan kasvun murusia ja kasvun eväitä tasapainoisemmin. Mm. Ja tähän tarvitaan valtiota. Kyllä. Sitä ei suuryritykset tee.
Mutta tämä on se neuvo, mitä me pitäisi antaa Yhdysvalloille. Siis Pohjois-Euroopassa tämä asia on kunnossa. Tämä on taas tärkeä muistaa. Meidän hyvinvointivaltio on todella vahva. Siis se on paljon mainettaa vahvemmassa kunnossa kaikissa pohjois-eurooppalaisissa maissa. Siis nämä asiat, mistä nyt valitetaan, ne ovat pieniä asioita verrattuna yhdysvaltalaisissa kontekstissa.
Kun Trump tapas Macronin, niin taisi olla kaksipäiväinen valtiovierailu. Kun Trump tapas Merkelin, se kesti 2 tuntia. Ja sitten meillä on Italia ja populistit.
Niin.
Ja siellä on legitiimi vaalitulos ja hallitus pydessä. Giuseppe Conte on, ei mennyt ehkä ihan oikein, mutta Conte on kuitenkin tuolla G7 myös Kanadassa.
Ja tilanteessa, jossa nimenomaan nyt olisi Euroopan iskun paikka. Kun
mutta mihin iskätään?
On sisämarkkinoiden kehitykseen, Euroopan omaan kehitykseen, euron turvallisuuden lisäämiseen, maahanmuuttopolitiikan yhtenäistämiseen. Just tämä, jos aluksi puhuttiin näistä Afrikan uhkakuvasta, niin nyt me pitäisi saada tämä diili esimerkiksi näistä maahanmuutto- ja pakolaiskiintiöistä niin kuin solmittua ja kaikkea tätä. Meillä ei ole vielä pommin varma eurojärjestelmä laisinkaan.
No ei.
Kaikkea tätä pitäisi saada. Nyt meidän pitäisi tehdä. Eikö entinen pääministeri Stubbi, me tämän aamun Hesarissa puhu vähän näistä asioista kanssa, että nyt pitäisi olla niin kuin Euroopan etsikkoaika kehittää. Ja tilanteessa, jossa kyllä herra Macron on yrittänyt avauksia tehdä, mutta ne on niin tällaisia yhteisvastuuta lisääviä, että se ei kyllä tule Suomessa eikä Saksassa menemään läpi. Hirveän vaikeita tulee olemaan EUn kehittäminen, mutta nyt sitä pitäisi tehdä, kun ulkopuolella on näin sekasortoista.
Niin, tässä tuli Akilta seuraavan EU-huipparin aiheita. Se on 27.-28.6. muistaakseni.
Ja täytyy sanoa myöskin tähän vielä nostaa, että Brexit-kuvio pikkasen, että toivon kyllä nyt, että myöskin tässä kesäkuun aikana niin löydetään vähän vielä selkeämmin tällaista yhteistä säveltä siihen, että saataisiin se erosopimus aikaan siellä. Ja siinä nyt on pikkasen vielä tällaista niin kuin epätietoisuutta, että saadaanko sitä aikaan, ja toivon kyllä, että saadaan, mutta niin kuin se, että minkälaista tulee, ja plus sitten, että miten muut maat sitten, vaikka me saataisiin erosopimus, niin miten he kohtelee itse asiassa kauppapoliittisesti brittejä, niin se tulee olemaan tosi mielenkiintoinen kysymys ja mahdollisesti vaikuttaa meihin.
Ei lähdetä kuitenkaan tämän ohjelman loppuaikana ratkaisemaan näitä EUn aika helppoja rasteja, mutta sen sijaan Suomi, otetaan nyt Suomi kuitenkin tässä, kun tässä ollaan kuvattu tätä tilannetta, niin otetaan nyt jotakin snapshotteja siihen, että miten tämä vaikuttaa. Me ollaan todettu, että tämä tilanne voi suosia suuria yrityksiä. Miten tämä näkyy? Te tunnette suomalaista yrityskenttää, suomalaista taloutta, vientiyrityksiä. Suomi on pieni avoin vientitalous. Mehän eletään viennistä. Miten tämä kaikki vaikuttaa? Miten meidän kannattaa asemoittua? Miten tämä vaikuttaa politiikkaan? Ratkaiskaa vielä tämä. Niin sitten päästään
studiosta. Mä oon aika luottavainen. Meihin iski tosiaan 2-3 negatiivista teknologiashokkia tuossa joku 10-15 vuotta sitten. Ja sitten kun me katsotaan, mitä on tapahtunut työpaikkavirroilla ja yritysdynamiikalle, niin siellä on tapahtunut koko ajan monia asioita, jotka kertoo siitä, että siellä on tapahtunut uudistumista. Ihan itse asiassa tuotetasolla lähtien, että jopa kiihtyvään tahtiin. Se on vaan niin, että silloin kun sattuu johonkin tämmöiseen Suomen kokoiseen maahan noin isoa shokkia, niin se ei niin kuin vuodessa tai kahdessa korjaudu. Meillä tutkimus- ja kehityspanostus on trendinomaisesti vahvistunut koko ajan, kun tarkastellaan yrityssektoria pois lukien Nokia-toimiala. Meillä oli siellä valtava paino sillä Nokia-alalla, mutta koko ajan sen ulkopuolisella toimialoilla ollaan koko ajan tutkimus- ja kehitystoimintaa lisätty. Nyt Saara ja kumppaneiden tutkimukset kertoo, että vientipuolella on tapahtunut sama asia. Että tämä kuva näyttää entistä yhtenäisemmältä ja itse asiassa me, jotka oltiin silloin 10 vuotta sitten huolissaan meidän kustannuskilpailukyvystä, meidän huomio oli juuri se, että kun meillä on tullut tämä Nokia-ongelma ja pari muuta ongelmaa, niin muiden toimialojen täytyy olla erityisen hyvässä kunnossa, että ne paikkaa tämän. Sen takia me tarvittiin meidän piti pitää kustannuskilpailukyvystä huolta. Nyt me nähdään jälkikäteen tilastossa, että me ikään kuin tässä on nyt tapahtunut vähän sitä, mitä haluttiin tilata.
Niin, me tehtiin tosiaan Katarina Nilsson-Hakkalan kanssa nyt tällainen tutkimus tästä siitä, että miten Suomen viennin arvonlisäys on kehittynyt yli ajan, ja saatiin se itse asiassa juuri tuossa kansantaloustieteessä aikakauskirjassa ulos vähän pienellä päivityksellä vielä, missä saatiin parempaa kuvaa siitä, että mitä on tapahtunut palveluviennin arvonlisäykselle. Ja se on itse asiassa noussut ihan todella massiivisesti, myöskin verrattuna esimerkiksi vuoteen 2008. Siellä on ollut nousua 52%, joka on ihan selkeästi yli OECD-maiden keskiarvon viennin arvonlisäyksen kasvussa.
Ja mitä nämä palvelut on? Selvitä se vielä, se on
no siellä on, siellä on iso nähty, juttu. Siellä on nähty todella isoa kasvua muun muassa tosiaan siellä IT-palveluiden viennissä. Sitten meillä tulee lisää rahaa royalteista ja lisenssimaksuista. Mutta sitten meillä on esimerkiksi ollut sellaisia myöskin kuin liike-elämän palvelut, jossa on konsulttipalvelua. Meillä on siellä ollut teknistä asiantuntijapalvelua ja itse asiassa myöskin jonkin verran meidän matkailupalvelut, kun on tässä nyt lähtenyt kasvuun yli ajan. Siellä nyt ei ole ihan yhtä paljon ollut kasvua kuin mitä on nähty esimerkiksi siellä tosiaan royalty- ja lisenssipuolella ja IT-palveluissa. Mutta siellä on tosi hyvää kasvua siis ihan globaalistikin verrattuna. Ja samaan aikaan sitten tosiaan meillä se Nokian shokki meidän laskelmien mukaan oli itse asiassa vielä paljon suurempi kuin mitä tähän asti on kuviteltu. Eli sieltä lähti itse asiassa ihan muutamassa vuodessa melkein 20% sitten meidän viennin arvonlisäyksestä.
Tämä on jotain ihan muuta maailmaa kuin mihin Trumpin kauppasota iskee, eikö niin?
Joo, mutta tämä oli hienoa, kuinka Suomi on tästä niin kuin korjautunut. Siis se,
ikään kuin että, itsestään, että, huomaamattakin.
No niin, siis, meidän, siis se, että meiltä tuhottu työpaikkoja aikamoinen määrä, ihmiset menetti, meillä oli iso joukko työntekijöitä, joiden osaamisen työmarkkina-arvo putosi hyvin voimakkaasti tämän shokin kautta. Kaikista näistä niin kuin ollaan sovittu. Minusta tämä niin kuin osoittaa vain suomalaisen hyvinvointimallin vahvuuden ja myöskin se dynamiikka. Se,
ketteryyden.
Ketteryys, se dynamiikka on siellä.
Joo, varmaan
sen
Nokia-sektorin ulkopuolella, mutta minkälainen julkisen sektorin velka me ollaan sen aikana saatu aikaiseksi, että kyllähän tässä tätä korjaamista vielä on aika pitkä.
Mutta pankkiekonomistinen syvä huolen aihe tämä loppuun.
Niin kyllä, kyllä, että jos me ajatellaan näitä palkankorotuksia, mitkä me nyt on tehty ja tuottavuuskasvu silti on alhaisen, kun palkankorotukset me ollaan vaarassa menettää kilpailukykyä, hintakilpailukykyä uudestaan tilanteessa, jossa maailman talouden kasvu ei voi tällä vauhdilla ikuisesti jatkua, että kyllä meillä on aika paljon vielä kirittävää, että me saadaan julkinen sektori kuntoon ja hyvinvointivaltion kestävyysvaje ja nämä asiat kuntoon, että okei, tämä on paljon Nokia-shokkia, mutta se kaikki kuitenkin lasketaan ja siksi meidän täytyy pitää huolta meidän tulevaisuudesta.
Saara, kerro vielä, että ne sun ja Katarinan tutkimuksissa selvisi, että meillä on kasvamassa uusi Nokia.
No, voisinpa sanoa, että toivoisin, että meillä ei ole kasvamassa uutta yhtä Nokiaa, vaan meillä olisi hirveästi erilaisia yrityksiä, jotka pärjää hyvin tuolla. Että se olisi ehkä se toivottila.
Monipuolistumisessa.
Joo, niin, että mun mielestä olisi tärkeää.
Monipuolistunut ei pelkästään Nokian romahtamisen takia, vaan myöskin Nokia-sektorin ulkopuolella on vienti monipuolistunut. Että se on niin
kyllä. Ja toisaalta täytyy sanoa, että mä itse ainakin näen aika tästä positiivista puolta siinä, että juuri se meidän palveluvienti on kasvanut hyvin paljon, koska siihen on siis paljon vaikeampi vaikuttaa nyt suoraan esimerkiksi juuri niillä tariffikorotuksilla, jotka on sellaista helppoa kauppapolitiikkaa. Että sitten palveluvientiin päästään oikeastaan iskeen vasta siinä vaiheessa, kun puhutaan niistä tullien ulkopuolista kaupan esteistä. Ja niiden saaminen aikaan sitten voi olla pikkasen haastavampaa. Ja ylipäätään sitten tosiaan digitalisaation tuomat mahdollisuudet siihen, että niistäkin päästään ylitten, niin on itse asiassa aika suuri.
Millainen tällainen, se on ihan lyhyesti, vaan millainen tällainen tullien ulkopuolinen palvelueste on mä nyt tässä vielä dystopia kauppasella seuraavista kierroksista, jotka iskee palveluihin?
Standardoja,
tai sitten esimerkiksi voidaan sanoa, että okei, että me ei nyt enää hyväksytä teidän arkkitehtejä, että ne ei saa tulla tänne tekemään mitään.
Niin, aivan juuri näin yksinkertaisesti. Kirjoitetaan vaan tällainen sääntö jonnekin sopimukseen.
Kyllä.
Olen myöskin Jakin kannalta kanssa samaa mieltä siitä, että tietty huoli tulee siitä, että me ollaan nyt ikään kuin pikkasen päästy niin kuin, ikään kuin pinnan päälle, niin kuin se sanonta kuuluu. Niin, nyt oikeastaan tätä Suomen mallia nyt testataan sitten, että kuinka nopeasti ne liukumat lähtee vauhtiin ja sopimuskorotukset karkaa käsistä.
Joo, pitää vaan koko ajan yrittää pysyä mukana tässä maailman kehityksessä, jota me ollaan kuvattu 58 minuuttia tällä kertaa tässä Politiikka-radio Extrassa. Saara, Mika ja Aki, loistava keskustelu. Kiitti tästä paljon.
Kiitos paljon.
Yes, kiitos. Kiitti. Jos tästä ajattelin jatkon kannalta, niin kautta, minkälaisia, kuinka G7-kokous menee, mutta voi ajatella, että myös Trumpin politiikan, kauppapolitiikan yksi seuraus voi olla se, tietenkään toivottavasti ei ole, mutta että eurooppalaiset maat alkaa tulla hajontaa Trumpin kanssa. Aletaan kumminkin lopulta katsomaan omaan napaansa ja sitä kautta hakemaan kahdenvälisiä diilejä Yhdysvaltain kanssa. Tästä meidän loppuu ajatuskysymys. Tästä voidaan jatkaa jossain vaiheessa. Kiitos tosiaan paljon.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.